Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Du, vi har jo vært på TV sammen en gang, vi sveien om. For noen år tilbake.
Det gikk jo kjempebra.
Det gikk kjempebra. Det var live.
Vi hadde reist langt.
Vi hadde reist langt. Vi var direkte inne fra Oslo Lufthavn, Gardermoen.
Det var vi. Og satt og ventet, og det var en livesending med redaksjonen i det som sånn NRKs variant av TV2 hjelper deg.
Ja.
Forbrukermagasinet. FBI heter det i sin tid.
Det var det det var. Og det var et eller annet klima. Skulle det være et klimatoppmøte og noen greier. Og så skulle dere ha en livesending om klima med folk som ga seg ut for å kunne noe om det.
Ja, det var en imponerende gjesteliste, og det var, jeg husker det var sånne ballonger som de hadde fylt opp for å anskueliggjøre hva et kilo med CO2-ekvivalent var, og så videre. Så vi ventet, okay. Og så...
og så hjemme så satt familie og så på TV-skjermen og var liksom litt sånn... akkurat der. Og så gikk det gærent.
Det gikk gærent, gitt. Og det, akkurat når vi skulle på lufta, så gikk jo, jeg vet ikke om det var strømmen, eller en kabel, eller en satellitt.
Nei, det var en satellitt. Det var rett og slett satellitten som på en måte er som en slags samlende hub for nordeuropeisk TV. Den ble slått ut i det øyeblikket vi ble introdusert. Og min story har jo alltid vært at karismaen var så intens. Mm. At satellitten ikke var rustet for det.
Og etter det så har vi bare vært på TV hver for oss.
Og skal vi være helt ærlige, så er det sikkert det er bedre med en enn begge, og antageligvis er det bedre med ingen enn en. Men nå har altså norsk TV-bransje rotet det til for seg selv igjen. Så her forleden dagen jeg satt meg ned i hjemmets lune kos og fred, så kunne jeg skru på TV2-nyhetene, og der satt Sveinung Jørgensen og smilte mot meg. Eller smilte, det var ikke så mye smiling, det var mer sånn skeptisk litt, syrlighet.
Ja, så må man være litt alvorlig når man er på TV.
Nei, det er bra jobba.
Nyheten og greier. Nei, det var en veldig hyggelig...
Det var lørdagsnyhetene.
Ja, det var en veldig hyggelig journalist som slo på tråden. Klaus Holte i TV2, og han hadde fått nyss om et leilighetskompleks i Vestland i et skiområde, nærmere bestemt
Myrkdalen.
Og der skulle det reises to nye bygg med 42 leiligheter, og helt på toppen så hadde jeg en veldig spesiell leilighet. Det var liksom juvelen i dette eiendomskomplekset. Det var en leilighet på nesten 200 kvadratmeter over to etasjer. Men den skulle de ikke selge bare en gang, de skulle selge den seks eller åtte ganger.
Mm. Skal vår kollega Tore Jonsen, professor i finans på NOH, han sa jo det at økonomi, det var en eller annen sammenheng, ikke hva sammenheng det var, men han sa at økonomi var enklere før, sa han. Det var lett å undervise på en handelshøyskole, for det var liksom, kjøp billig, selg dyrt. Men du kunne jo lagt et kapittel på det, men noen av poengene var jo at liksom, nå er jo økonomifaget så mye mer komplekst. Og et sånt tilleggskapittel kunne jo vært sånn, kjøp billig, selv dyrt, og selv flere ganger. Det ville jo egentlig vært veldig bra. Og vi skal sette en liten sånn nål i den der, for vi skal jo inn her. Vi skal inn og snakke om dette her. Men dette er jo hverken en bærekraftseventyr-episode om TV, og dine mange TV-opptredener, og ditt vakre TV-ansikt, og din delikate radiostemme og alle disse tingene. Ei heller er det en episode om hytt, i Myrkdalen som sådan, men kanskje kan vi liksom kontekstualisere denne samtalen her i lys av kanskje delingsøkonomi, ja. Tilgangsøkonomi, og det er det vi skal snakke om, men vi skal snakke om det gjennom linsa av dette caset fra Myrkdalen, fordi når han her TV2-journalisten ringte deg, satt seg i bilen og kjørte opp ved Gudbrandsdalen og klarte å grave deg fram og intervjuet deg, så var det nettopp fordi at han ønsket et faglig blikk på det som er den definerende egenskapen som du sa i denne hytta på, eller denne leiligheten i dette hyttekomplekset nemlig det at ja, han skal selges 6-8 ganger, altså med andre ord, han skal selges som en slags, kall det delingsøkonomisk, eller ja, det blir feil, altså tilgangs, eller feil og feil. Du kan tenke på det som delingsøkonomi, du kan tenke på det som tilgangsøkonomi. Poenget er at den skal forsøke å spille på delingsøkonomiske og tilgangsøkonomiske strenger, da, i alle fall, for å øke utnyttelsesgraden av en sånn leilighet, gjør, samtidig som en klarer å gjøre den tilgjengelig for flere, og kanskje folk som ellers ikke ville hatt råd til å kjøpe seg et oppleilighet i Myrkdalen, som er et attraktivt hytte- og leilighetsområde i fjellet, ved å da dele mellom mange eiere, og dermed også mange brukere. Og dette var jo da det de spurte om ditt synspunkt på. Og det var sånn du endte opp med å sitte på TV i beste sendetid og snakke om Prosecco.
Ja, for min første innskytelse var at det minnet litt om timeshare-leilighetene som vi fikk tilbud om i syden i gamle dager, hvor du nettopp fikk en sånn flaske med billig Prosecco eller Cava. Og etter at du hadde fått den, så ble du da invitert til å komme og se på leilighetene. Og det er jo et gammelt triks i boka at hvis du har gitt noe til noen, så er det fryktelig vanskelig å si nei etterpå.
Så da, i hvert fall hvis du gitt noe alkohol.
og når man da også kommer i disse leilighetene, og man er på ferie, og det er kanskje en høyere standard enn det du er vant til, så er det jo lett å kanskje tenke at man skal kjøpe en andel i en sånn type leilighet. Det var mange som gjorde det, og som journalisten poengterte, og jeg er helt enig, så er jo dette her i Norge under helt andre forhold enn i den lugubre delen av syden på 70-80- og 90-tallet, hvor det var noen fryktelige episoder med folk som ble velurt, og det er jo ikke det som er poenget når jeg er litt skeptisk her. Altså, min skepsis er den har to sider, altså det er også en positiv side der, altså miljømessig skal vi da kunne bruke ressursene våre mer hyppig. Her bygges det jo hytter i fjellet som har en veldig lav utnyttelsesgrad, det er ikke mange netter i løpet av et år de blir brukt, så skal vi da øke bruken av dem, skal flere få tilgang på dem, så kan det være fornuftig å legge opp til en eller annen form for deling, og da kan jo et sånt konsept som dette her, at man kjøper seg en andel i en sånn type luksushytte på fjellet for 1,8 millioner, og får tilgang på den, ja, har det 6 sånne vinterhelger i løpet av en sesong, og så og dele på de julene og påsken og vinterferiene som kommer. Kanskje også med mulighet til utleie i perioder hvor det ikke er folk der. Altså, i seg selv så kan det være fantastisk for de menneskene som har råd til det, og de som ville tenke at ja, men det er flott, det her vil jeg sette pris på, det er nok for meg å ha noen helger, og jeg er fleksibel nok til jeg kan ta de helgene jeg får, og jeg trenger ikke å være på en sånn hytte hver eneste høytid, for eksempel. Så det har jo en sånn veldig sånn positiv side, sånn positiv mulighetsside, det har en positiv side når det gjelder miljø, med hensyn til at det vil kunne bygges færre hytter.
Jeg skal koble meg på det du sa, men jeg må bare tilbake til det her med, altså, det er jo en lang tradisjon for at jeg og du har også tatt dårlige valg i Sør-Europa etter litt, altså jeg mener folk drar på seg litt Prosecco og sånn og kan ta noen dumme valg, altså folk kommer jo hjem, ikke sant? Det er jo klassisk, menn kommer hjem fra syden med linbuks og kvinner kommer hjem med alt for fargerike sommerkjoler, og så kommer du tilbake til Norge og så innser du at det her var jo på et vis kjøpt i affekt, og kanskje også i Prosecco-fyller på et vis, men det som er slående når du forflytter dette her til et hyttekjøp i Myrkdalen eller et leilighetskjøp i Myrkdalen, det at da kommer du liksom inn i pun not intended, den liksom kalde virkeligheten, der vi skal liksom ta overveide kjølige valg. Men så er det litt sånn interessant, fordi det som du peker på her, liksom, du går inn i et sånt, når du skal vurdere en sånn greie som det her, så begynner du litt sånn analytisk å bryte det ned litt fra den negative siden. Du trekker den der parallellen til timeshare, ikke sant? Og det er litt sånn, når vi tenker på altså, hvilket som helst valg, da. Jeg er mye i fjellet, døtrene mine liker å stå på ski, men vi har liksom aldri kjøpt noen hytte og sånt, så vi betaler jo i absolutt for jævlig dyre dommer for å bo på høyfjellshotell og greier. Og det er jo også en fullstendig idiotisk, kall det økonomisk beslutning, hvis du begynner å bryte det ned og så se på hva du sånn period, hvis du skulle periodisere de kostnadene som du da drar på deg i løpet av noen ferier gjennom en vinter, og så smører deg utover et år, så er jo det jo ikke langt unna det å kjøpe noe. Så, det som jeg synes er interessant med dette fra en sånn, kall det kundeperspektiv, altså kundeøkonomisk vurdering, om du vil da, det er jo sånn, ja, hva betaler du kontra hva er det du får, og kontra hva er det du gir slipp på. Fordi at det som du er inne på i din, kall det kritiske inngang til det, og det som du satt veldig godt ord på TV2-nyhetene i denne sendingen, det er jo den der litt sånn, er ikke noe av poenget med en hytte nettopp at det skal være din hytte? At det liksom det er dine sånn, bestemors vevde duker som henger på veggen, og de bilder du vil ha, du kan slenge fra deg slalombukser i der du vil, og det er liksom det er dine greier. Og i det øyeblikket du gjør det her, så ja, skal du plutselig dele, en ting er at du skal dele bruken av dine boliger med noen andre. Du skal dele, kall det innredningsrettighetene du skal dele. Det er så veldig mange ting, sånn både fysisk, praktisk, kall det psykologisk, eierskapsmessig, som du skal dele. Da. Og sånn er det selvfølgelig også på et hotellrom. Der får ikke du en gang, ja, du kan ta med deg dine egne bilder og henge deg opp antageligvis, på de spikerne som allerede er der, og sånn. Men det gjør jo du ikke, for da aksepterer du bare liksom stilltiden, at dette er jo bare et hotellrom. Og dette her er da et eller annet sted mellom hotellrommet og, kall det, selveierhytta på et vis da, men kanskje likevel nærmere selveierhytta. Det er jo massevis av eksempler på folk som kjøper hytte sammen med andre medlemmer av familien sin, varierende hell.
Ja, og så er det mange som arver, ikke sant? Ja. Og da står man i en sånn type situasjon, selv om man da deler noen flere gener enn med andre, så er det jo ting som man må ofte forsake i en sånn situasjon. Men når vi snakker om sirkulærøkonomi og snakker om behovet for at vi skal ha ressurser lenger, og vi skal gi flere tilgang på de ressursene, om det er eiendeler, hytter, driller eller hva det enn det måtte være, så må vi også kanskje forsake noe. Og sånn er det. Skal vi NRK i sin tid, da vi sto der på Gardermoen, hadde de hatt sin egen satellitt, så kanskje de hadde sluppet.
Så er det den satellitten vi hadde slått ut?
Ja, men kanskje de hadde sluppet problemet. Men det er jo veldig, veldig mange ressurser som vi deler, og vi tar det helt for gitt at vi deler. Det er jo, aller fleste flyr jo kollektivt. Jeg hater
stakkars
det.
Stakkars folk.
Jeg hater det. Hater å fly kollektivt. Jeg har ikke mange sånne erfaringer med å gjøre noe annet, men du må gi fra deg en del for i det hele tatt å kunne fly. Så skal man da chartere på egen hånd en stort eller lite fly for å komme fra et sted til et annet. Ja, eller toget for den sagt. Du har jo vært ganske tydelig før på din manglende forkjærlighet for å ta buss.
Episoden med Johan Gjerdem før ute. Så det var jo sånn at jeg ga jo beskjed til deg som faktisk drifter bussene, så jeg er jo i det minste fokusert i min kritikk.
Men det er jo noe med det kollektive. Altså i det man inngår noe kollektivt, så frasier man seg noen rettigheter og styring over det. Men på den andre siden skal vi da ha en sirkulær økonomi hvor vi skal ha færre ressurser. Det skal være færre hytter, færre driller, færre biler, færre sparkesykler, færre satellitter, færre skip og færre fly. Ja, så må vi jo finne gode måter å dele dem på. Så det at seks familier eller personer velger å dele 200 deilige kvadratmeter oppå fjellet i nærheten av Bergen, det kan jo være helt strålende det. De har et selskap her som skal ordne alt av design, og det skal være huset blir, altså leiligheten blir vasket etter at de har vært der, og tror jeg heller ville vært en del av det enn en gitt sånn familiestruktur. Man da med x antall søsken og ekser og noen tanter og noen nevøer skal da styre.
Det er så deilig ut.
Ja, mange klarer det jo. Og så skal vi kanskje drømme, hva er det du sa i sted? Ideen om at alle skal ha den der hytta selv. Ja, dette flyet. Fly kollektivt. Det er vårt motto.
Og nettopp der er vi da, Sveinung, i overgangen til denne såkalte sirkulære økonomien, og mange vil mene, ja for mange, de fleste vil jo mene at delingsøkonomien er en del av denne sirkulærøkonomien, og at tilgangsøkonomien er en del av den. Og vi har jo vært inne på noen eksempel, nå vi har liksom trukket noen linjer sånn på kryss og tvers, og så kan vi være enige om at det er noen ting som, jeg husker at du kjøpte en elektrisk sparkesykkel til din sønn, selv om jeg tror du brukte den mer enn han. Hvis du hører på Endre, I feel your pain. Men liksom er det, og dette er ikke en kritikk av ditt valg om den gangen kjøpe en elektrisk sparkesykkel, men det er et godt eksempel, synes jeg, på en slik ting som deling fungerer godt. Altså sånn, ja, for oss som bor i en by med masse sånne voier og ride og greier som står rundt, så er det kjempe, altså du kan, hvis vi ser borti fra utfordringene ved at fulle folk kjører ned hverandre og sånn, men bare sånn, den selve tilgangen til dingsen da, han er den du trenger, liksom.
Men da ser du borti fra uvettig kjøring.
Ja, jo.
Og så ser du borti fra at, altså, hvor mye vet vi egentlig om hvor mange som da må bli produsert, hvor lenge de varer, hvor mange er det som ender opp i elva.
Jo, så nå, men nå tenker jeg bare på det her kundeperspektivet. Litt det samme som sånn, burde du virkelig kjøpe en hytteandel i Myrkdalen, burde du virkelig kjøpe en timeshare på Gran Canaria? Ja, så, bare kundeperspektivet. Ja,
når det gjelder sparkesykkel, så ville jeg heller ha eid en andel i alle verdens tilgjengelige sparkesykler, men enn å ha min egen.
Akkurat
så er jeg helt enig i det, den ble jo ødelagt etter et år.
Nemlig.
Og selv om den var dyr, men jeg har jo brukt utallige med sånne offentlige. Så der er jeg helt, altså, ja, så sparkesykler er for meg noe jeg heller vil ha som et kollektivt tilbud.
Nettopp, ikke sant? Og så hvis vi skal gjøre det sånn skikkelig dumt da, Du ville ikke hatt din egen trikk, liksom. Altså, det er liksom noen sånne ting som vi tenker. Ja, det har vært fett da. Jo, ok, sorry. Du vil ha din egen trikk, men det er veldig krevende å få tilgang til rutenettet.
Har kongen egen trikk?
Det håper jeg jo at han har. Ja, nå er jeg liksom låst i det her perspektivet på egen trikk, men sånn, det er liksom noen ting som vi bare, du brukte eksempelet flykollektivt, så her er noen ting som vi bare, det er ikke engang på bordet, å eie det. Og det kan være fordi at det er så fryktelig dyrt å eie det, og upraktisk å eie det. Mens det er ikke tilfelle for sparkesykkel, for eksempel. Tvert imot, veldig, veldig mange har muligheten til å kjøpe en sparkesykkel, men inntrykket mitt er at færre og færre velger, i hvert fall i byene, velger å kjøpe sin egen sparkesykkel. Så det vil si at delings- og tilgangsmodellen fungerer da veldig godt for det. Ja. Og jeg tror jo at en sånn en stor sånn kjerneutfordring i overgangen til en mer sirkulær økonomi, det er å lage like attraktive modeller for det der, som for andre ting da, som for sparkesykler. Og liksom, blir jo liksom fanget i denne hytte- og fjellgreia. Jeg har jo allerede røpt at en større andel av min disponible inntekt enn det jeg burde gå med på å betale for sånne dyre høyfjellshotell. Liksom. Og jeg vil jo på et vis tenke at sånn slalom-ski-utleie. Det finnes jo. Og jeg har prøvd det, men der går det som vinninger opp i spinninger på den måten. Det blir for dyrt hvis du skal kjøre en del. Så da er det naturlig å ha sine egne ski. Men egentlig fra et sånn en kundeperspektiv, brukerperspektiv, hvis du holder prisen utenfor for et øyeblikk, da, så vil det være et godt eksempel på sånn, det hadde egentlig vært veldig digg å bare komme til Høyfjellet. Det sto et par slalom-ski, eller mange par da, hvis du er en familie, og venter på deg. Pang rett på, kjøre, hive fra deg disse skiene når du er ferdig, og slippe å deale med hele den greia, og prepping, og binding, og liksom you name it. Alt det er bare på plass. Men der er prisen beskrankninga. Så er det kanskje andre ting hvor det ikke er prisen som er beskrankninga, hvor det er alright for deg å ikke eie det. Nei, prøv igjen. Det er alright for deg å betale det ville koste å få tilgang til det. Men det er rett og slett sånn at du har lyst til å eie det. Og du pleier å si at på seg selv kjenner ingen andre. Men en sånn, ikke mørk hemmelighet, for det er ikke så veldig hemmelig, men sånn for meg selv, da jeg skulle ønske at ikke det var sånn. Men jeg synes jo at et bibliotek er en fantastisk ting. Men jeg har ikke lyst til å gå på biblioteket og låne bøker og lese deg, selv om det faktisk er gratis. Og det er faktisk utrolig praktisk. Jeg bor midt i en by, jeg kan rusle ned på bibliotek og leie bøker, men jeg ønsker å eie disse fordømte bøkene, og det er jo egentlig det betyder bara att jag är en idiot egentligen. Eller jag syns det har dekorativ värde då, men utöver det är jag en idiot. Så där har du sånt exempel på att då är det inte en viss person prisen som är problemet, för det finns faktiskt gratis. Jag kan få läsa alla böckerna jag vill gratis. Det som är grejen är att jag önskar ägarskapet. Ja.
Så det är liksom... Men det är väl det som är huvudproblemet från ett miljöperspektiv.
Ja.
Är att vi önskar detta ägarperspektivet. Vi önskar den egna bilen. Vi önskar de egna böckerna. Vi önskar vår egen drill så vi kan ha den tillgänglig hela tiden. Mm. Du vill ha din egen hytte. Men i utgångspunktet så är det ju så många ting som vi önskar att ha och äga själv. Och det skapar ett kämpeproblem gitt att vi är så många miljarder människor som vi är, gitt att det tar brukar så mycket energi för att lage dessa tingene och gitt att det blir brukt så lite. Så för ett miljöperspektiv så tror jag det ska vara vanskligt att argumentera mot att det att dela hade varit förnuftigt. Och så trekker du fram flera utmaningar vid att dela. För det kan vara upraktiskt, alltså när du ska ut och fly och du inte har ditt eget fly, ja, så måste du fly efter rutetiden. Ikke sant? Ikke bare det, du er nødt til å gå inn på flyplassen sammen med alle de andre folka. Du kan ikke gå inn på den der egne private delen av det. Så da må du forholde deg til hele fellesskapet på den måten der. Så jeg tenker at i utgangspunktet, hvis mennesker da, på oss selv kjenner vi ingen andre, men vi skal prøve å generalisere litt ut fra meg selv, så tror jeg vi da, vi heller jo mot å eie alt fra våre egne truser og sokker til klær og hus og biler og på å si diskmans, men det finns vel ikke lenger, ikke MP3-spiller eller mobiler. Ok, men i det øyeblikket da, vi trenger, det er derfor jeg drar det opp her, altså det er veldig praktisk for oss å eie, og det er også status för oss människor och äga nå, men så är det ett miljöproblem knyttat till det och i det ögonblicket man ska lägga till rätta fördelning då. Vad är det man ska göra så att det blir attraktivt och fly kollektivt eller ta bussen fram för att ta bilen eller och ja, dela på de andra tingen vi har och det är ju kärnan i cirkulär ekonomi, det är ju kärnan i en sån logik som må ändras mot att flera får tillgång på eiendeler, og da vil det være noen ulemper der, for det er vanskelig å lage det helt perfekt for alle.
Her må vi tilkjenne, jeg og du, at vi gjør det som vi ofte gjør, vi roter og blander litt, for vi snakker jo på et vis om to ting på en gang her, og det er jo litt min feil, for allerede som regel er det min feil alt som skjer i denne podcast-serien som går galt, men allerede innledningsvis så sa jo jeg delingsøkonomi eller tilgangsøkonomi, sa jeg. Og på en måte så snakker vi om to forskjellige ting samtidig, og da henger vi veldig nøye sammen, men det er også viktig at vi skiller litt sånn distinkt mellom deg, fordi at vi har jo nå branchet veldig over i en tilgangsøkonomisk samtale, og med det, for du sa noe interessant i sted, du sa jeg vil heller eie en liten andel av alle sparkesykler i verden, sa du. Men det er jo ikke det du gjør egentlig. Men du kunne sett for deg at det var det du gjorde. Altså fra et sånn governance-perspektiv, da, forretningsmodell-perspektiv, så kunne vi jo sett for oss at det vi egentlig gjorde når vi lastet ned Voi-appen eller Ride-appen eller whatever, var at vi kjøpte en aksje i Voi eller Ride, og at vi eide en bitte liten del, og at vårt kapitalinnskudd gjorde det mulig for oss å få lov til å bruke disse sparkesyklene. Men det som vi egentlig gjør er jo ikke det. Det som vi gjør er jo å leie deg. Vi leier deg akkurat på samme måte som at du leier et biljardbord på en bar sant, i 30 minutter for du skal spille biljard, og så er det ingenting ved det som handler om at du eier en 6784 del av det biljardbordet fordi du har betalt. Du eier aldri noe av det. Akkurat på samme måte som at du ikke eier en Voi sparkesykkel.
Men det gir oss en følelse av eierskap når du har bruksretten på den. Du kan jo bli banket opp i barn, og noen tar fra deg biljardbordet ditt. Men samtidig så er det en form for eierskap av det, i det øyeblikket du da får rett til å bruke den, selv om det ikke er en sånn aksjeeierskap.
Ja, nei, helt enig i det. Så det som jeg bare vil frem til er sånn, der er jo et ganske langt spenn fra å eie en sjettedel, en åttendedel, eller hva noen brøkken var, av den der oppe i Myrkdalen, kontra å leie deg inn på Myrkdalen Resort, som ligger like ved. Det er to ganske forskjellige ting, selv om det fra et sånn disponibel inntektsperspektiv kan ha den samme nettoeffekten hvis vi kikker på kontoen din på starten og på slutten av året, da, ja, du har brukt nøyaktig x 1000 kroner på å oppholde deg på et sted i fjellet i Myrkdalen for å gå på ski, men forskjellen er fra et sånn, ja, igjen, kall det governance-perspektiv, da, at i det ene eksempelet så eier du en liten del, i den andre så bare betaler du. Mm. Og så kan du si at det er noen sånne egenkapitaleffekter av det, altså du betaler ned på et lån, ikke sant? Altså det er jo noe ved den eierskapsmodellen som virkelig er distinkt annerledes enn å leie deg inn på resorthotellet vegg i vegg. Men i liksom, igjen dette kundeperspektivet så er det jo på en måte ikke så ulikt da. Mm. Det at du går inn og bruker et rom som neste helg er noen andre som skal bruke.
Er det ting vi deler på som vi egentlig ikke tenker på at vi deler på? Jeg nevnte satellitten i sted, jeg har det store internettet som ligger der. Altså, det kan være at vi blir litt overrasket altså, hvis vi tenker nøye over det, at flere av de tingene vi omgir oss med, har vi tilgang på gjennom at vi kjøper det, leier det for en periode. I det øyeblikket du setter deg ned på en restaurant da, og kjøper et måltid, liksom. Du eier jo ikke din egen kokk, altså, men du har jo tilgang på det, du har tilgang på den tjenesten, da gjennom markedet, som gjør at du kan få tilgang på et måltid i en by, da vi har vært inne på flyreiser, og hoteller har du snakket om her i sted også, så kan vi sitte og diskutere om det er, liksom, er det eierskap, eller er det bare en transaksjon som gjør at du har rett til et hotellrom i en viss periode, eller hvordan er det blir organisert. Men det er vel heldigvis veldig, veldig mange ting vi deler på, som vi betaler på ulike måter, gjennom, altså det kan være sånn offentlig, at vi gjør det gjennom skatten vår, eller avgifter, eller bompenger, altså det er slitsomt om alle skulle eide sin egen vei, liksom. Altså, det ville blitt veldig trangt, hva angår areal. Så vi bruker jo den veien sammen, så jeg tror kanskje vi egentlig deler på flere ting enn det kanskje utgangspunktet tenker på.
Absolutt, og så tror jeg at det er jo et sånt begrep i økonomifag, en snakker om rivaliserende og ikke rivaliserende goder. Mm. Ja? Altså et rivaliserende gode er jo sånn, du kan ikke bruke det når noen andre bruker det. Og hytta er jo et godt eksempel på det, ikke sant? Og der blir det
da... Hvis ikke du får besøk.
Ja, det er sant, det er for så vidt sant. Så du kunne jo sett for deg at min familie og din familie kjøpte en sånn der Myrkdalen-variant sammen, og så var vi der bare som en stor, lykkelig familie her en tida. Det kunne jo du sett for deg, ikke sant? Men mesteparten av tida så vil jo det være sånn at når familie A oppholder seg der, så vil ikke familie B, som også er en andel, gjøre det. Og sånn, denne egenskapen der har jo veldig mange ting vi kjøper, men så, du brukte eksempelet med internett, og det er vel et godt eksempel på et ikke-rivaliserende gode, i hvert fall inntil et visst perspektiv. Jeg husker veldig godt vi var på en sånn, når mine barn var små, så var vi på en sånn resort på Sardinia, som lå, det var veldig flott der, det lå midt inne i en botan, eller var vel definert som en slags botanisk hage. Og der, jeg har aldri kjøpt historien, men ifølge hotellet da, så var internettet der tregt, for de kunne ikke ha så kraftig internett i denne botaniske hagen. Akkurat, jeg burde sikkert spurt noen, eller stilt noen oppfølgingsspørsmål der, men i alle fall sånn var det da. Og da kan du si at da er jo internett et slags, i hvert fall semi-rivaliserende gode, fordi hvis alle setter seg ned og gønner på med Netflix samtidig kl. 9 den kvelden, så vil internett gå tregt for alle. Men sånn mesteparten av tiden da, så er ikke internett et rivaliserende gode. Vi kan sitte og bruke det samtidig. Ja. Og da er det vel noe her at på spennende fra det liksom helt rivaliserende, når jeg kjører dine sparkesykler, så kan ikke du kjøre den. Ja, kanskje ikke det beste eksempelet, fordi der er det en hel flåte av sparkesykler. Men likevel, så kanskje jeg hytter et bedre eksempel.
Og det kan jo være litt problemet da, hvis man ser på miljø imot... bekvemmelighet da. For hvor mange sparkesykler trengs det i en by?
37.
For at jeg til enhver tid skal kunne gå ut av en butikk og komme meg til en annen del av byen akkurat når jeg ønsker det, og alle andre ønsker det. Og blir det da en overproduksjon av disse ressursene, sånn at det, som Johan Gjærum sa, den beste beste turen enn du ikke tar. Mm. Ikke sant? Altså, det, eller hvordan kan vi få folk til å gå mer da, for eksempel?
Mm. Så det beste middagen er den du ikke spiser. Det er dårlig business for en restaurant.
Hvis jeg kunne tatt betalt for den, da.
Mm. Mm. Jo.
For den er så utrolig god den middagen her, siden du ikke spiste den.
Jo, nei, men, altså, men her er vi jo, her mener jeg at vi virkelig er inne på noe av det som er kollektivt sett, i et bærekraftsperspektiv da, mm. som kollektivt sett så er jo dette noe av poenget på et vis, fordi at det som du sa er jo at ja, vi burde ha et transportsystem som ikke oppfordrer folk til hele tiden å reise overalt. Mm. Vi burde ha et høyfjellsystem som ikke oppfordrer alle til å være på sin egen hytte hele tiden hver eneste helg. Så det er jo på en måte en sånn, jeg tenker på dette begrepet sufficiency economy, altså tilstrekkelighetsøkonomien. Hva er nok på en måte? Og det er sånn, på en måte, nok er liksom bedriftsøkonomen i meg, rykker alltid litt til når jeg begynner å snakke om sånn sufficiency economy, frugal economy. Dette er liksom den ideen om at det må nå vel være godt nok for deg, Jørgensen, å kunne være på fjellet hver tredje helg, eller det må nå vel være godt nok for deg å kunne, ja. Det ligger jo liksom bakt inn i det, sånn, det er lett for å bli en litt sånn semi-normativ greie også. Hvor mye fjell trenger du, hvor mange flyturer trenger du. Men klart at i bærekrafts liksom målsettinger, altså ligger
kommer
jo
ikke unna det.
Nei, du kommer ikke unna
det. Og i hytteverden så finnes det jo en ekte delingsmodell, DNT, den norske turistforeningen. Mm. Der er du jo medlem, og da har du på en måte et eierskap i alle hyttene som er i fjellheimen, men du kan ikke garantere at du får være der alene, så du drar opp et sted, og der er det et kollektiv da, som har lagt til rette med litt varer og ved og en, ja, antar en enkel hyttestandard. Jeg har vært på noen av disse større hyttene, men ikke alle disse små som du bare for mitt vedkommende ser på Norge rundt. Men der er det jo et nettverk av hytter som er tilgjengelig for folk i nettopp en sånn modell. Og det er jo en sånn tilstrekkelighetsøkonomi. Enkel standard, virkelig åpent for mange. Og veldig, veldig, veldig mange vil hevde at det er mer enn nok. Trenger ikke den der egne hytta på 200 kvadratmeter med boblebad og strøm, varmekabler opp til garasjen og badebasseng i kjelleren. Og nå ser du, har lyst på en sånn hytta. Ja,
fikk jeg litt sånn blanke øyne. Nei, men, altså, men det er klart at dette er jo noe forbruksparadoks på et vis, ikke sant? Som bærekraftsfeltet hele tiden møter seg selv i døra på. Du har reist på bærekraftskonferanse du mange steder. Vi fikk nettopp boket ferdig reisen vår til San Sebastian i Baskerland, hvor vi skal på bærekraftskonferanse om ikke så veldig mange uker enda. Og det er jo sånn, det har jo du lyst til, men egentlig så har det vært mye bedre hvis han var digital. Eller at du skal jo på en konferanse til, i Grånen-konferansen i Paris. Trenger du egentlig å dra både til Paris og San Sebastian for å snakke om bærekraft. Fly rundt. Så dette er jo sånn, vi møter jo selv i døra på disse greiene her.
Ja, men vi flyr jo kollektivt.
Ja, vi gjør det. Og så bruker vi sånne voi-aktige greier når vi er der. Litt så enkelt i Paris, faktisk.
Nei, men så for miljøet så er det katastrofe, ikke sant? Det er jo ikke nok at vi deler på flyene heller, ikke sant? Det er jo så mange ting vi deler på. Apropos veier som vi deler, all infrastruktur som vi har investert i over hele denne kloden vår, så er det jo selv i det kollektive, selv der som vi har ressurser vi deler på, så er det jo ikke bra for miljøet, ikke sant? Og så skal vi da ha alle disse tingene selv, og så rynker vi på nesen, og jeg begynner å dra sånne kava-vitser, så fort noen da også putter et sånt miljøargument bak det, at skal denne leiligheten stå like ubrukt som alle de andre? Skal denne hytta bli brukt like lite som gjennomsnittet av i dette tilfellet norske hytter? Eller skal vi lage her en modell hvor man betaler mindre, 1,8 millioner eller noe sånt, som en andel, 8 stykker som går sammen, og får den nok. Det er jo ikke helt DNT, det oser jo ikke den norske turistforeningen av dette konseptet, men det har jo redusert antall hytter, og de folka som går inn der kan være mer enn fornøyd med det. Så sånn sett så kan det hende at det heller mot, i hvert fall positivt for miljøet da, men hele tiden så sitter vi der med den skal ha, ja, skal ha.
Men hvis jeg kan for så langt, en vet jo hvordan det er. Vi har vært intervjuet mange ganger vi på både TV og radio og i aviser og greier. Og en vet jo hvordan det er. Du blir intervjuet, og du har så mange betraktninger. Og spesielt de lange, de er veldig gode, du. De som har litt sånn et 2-3 underpunkt. Men så blir jo du kuttet ned til the bare bones når dette blir publisert, enten det er i skrift eller lyd eller bilde. Till one-liner på ett vis. Men jag tror ett av spørsmålene som journalisten i TV2 inte spurte dig. Så nu kan jag komma med det här. Det var, vad är det högaste fjället i Peru? Nej. Ville du Sveinung Jørgensen ha, nu vet jag att du det försåg ett litet fel spørsmål till dig för jag vet att du inte önskar det.
Oj,
du bor ju i högfjället så du tränger ju önskar något i högfjället men ville du har varit villig till att acceptera. Visst du sätter dig i en situation där du skulle ha en lägenhet på fjärde då. Ville du ha kunna acceptera den modellen som den här i Brittland?
Nej. Jag tror jag ville helt mot den modellen som du väljer för det är också en variant av det. Det är ett hotell där uppe som tillbyr rum och något felles. Och så kan du välja om du vill dra på hytta eller inte. Du kan välja att bli hemma, du kan välja och dra ett helt annat sted. Och den flexibiliteten värdesätter jag samtidigt som jag har ju en ekonomi som är stark nog till att ha sån jag har ju sån Hollywood ekonomi med ett hus på Malibu och ett franska Rivieran.
Du måste nöja dig med en av de två.
Ja, men det är sån hurra, jag har lägenhet i Bergen. Villamer. Jo, men hade man haft den förutsättningen att man hade haft så mycket pengar att man kunde ha haft lägenheter många städer men hvis man inte har det så svaret mitt är nej jag vill nog inte valt det inte på 1,8 miljoner men det är en pris då hade jag fått
ja,
för 200 000 inte sant att få tillgång till något sånt så kanske jag hade vurderat det.
Och där är ju för jag tänkte på det här efter att jag satt här och såg dig på TV med beundring i ögonen. men alltså det är ju en grund att jag har valt som jag har valt, inte sant? Och jag är ju mer i fjällen än dig.
Och jag bor ju på fjällen.
Ja, nettopp, inte sant? Och det gör ju sig. Och jag vill nog fortsätta och med den modellen som jag har, men jag däremot har tänkt och det är ju nästan sån kanske en sån höjt på luften. Men inte helt timeshare på Gran Canaria då. Men sån visst någon hade kommit drassande med en lägenhet i Montpellier, liksom. Och så sagt till mig att du här är en lägenhet i Montpellier hvor du och 20 andra som dig kan äga samman och så har du den eller i Paris då. Låt oss säga Paris. Ja, så okej, då har jag varit lite mer intresserad på ett vis då. Alltså så det är ett eller annat med modellen som jag inte är avvisande till. Samtidigt men som du sa det är ett pris spørsmål, fordi legger du 1,8 millioner på bordet som er tilfellet her da, så er det jo en hel del ting du kan bruke 1,8 millioner til som ikke innebærer kall det sånn parallellkonsum med 7 andre familier.
Men det finns jo Airbnb, ikke sant? Det finns hoteller, det finns Airbnb, det finns mange, mange andre typer plattformer hvor folk da har investert i en eiendom og gjør den tilgjengelig for andre. Og det har noen negative sider selvfølgelig, men det har jo også noen positive sider for konsumenten som da kan velge hvor den vil dra, hvor lenge den vil være der. Og så kan vi jo liksom diskutere. Ja, har det en miljømessig fordel i tillegg at vi får færre hytter, at vi får færre leiligheter på Rivieraen, men allikevel at det går an å bruke det, for at det lagt til rette for noe kollektivt bruk, da, selv om det er jo dyrt inngangsbilletten for å leie en attraktiv leilighet en natt, den er jo høy.
Hvor mange av de 8 familiene som ender opp med å kjøpe seg en andel i Myrkdalen, tror du gjør det av miljøgrunnen?
Ingen.
Enig. Og det koker jo ned til noe som vi forsker en del på i helt andre kontekster om dagen. Utfordringer med å selge inn noe som et miljømessig fordelaktig en miljømessig fordelaktig løsning hvor konsumenten kanskje egentlig ikke først og fremst verdsetter det.
Men når jeg sier ingen, så er jo ikke noe, jeg har ikke noe hån mot dem i
nei,
det.
Nei, overhovedet ikke.
Konstaterer det. Jeg håper jo at vi klarer å legge til rette sånn at de valgene vi tar da, vi mennesker tar, at de er positivt for miljø, positivt for samfunn. Men at vi ikke nødvendigvis må gå rundt og tenke på at det er positivt for miljø og positivt for samfunn. I det øyeblikket de kjøper den leiligheten sammen, og det blir et høyere belegg på den leiligheten, så er det en sterk, kan det være en stor miljømessig gevinst at de da ikke kjøper seg hver sin hytte i dette området. Så er det selvfølgelig en negativ konsekvens for disse bygdene rundt forbi, hvor det ikke blir bygd, og hvor det ikke får... ikke sant? Altså, ikke få skapt arbeidsplasser rundt i hyttene. Så bærekraftig så kan man jo diskutere både miljøsiden her og samfunnssiden for disse hyttekommunene våre, som er veldig avhengige av at det bygges. Men her er det jo igjen noen paradokser, men hvordan er det vi kan måtte få, tenk på de gamle Teslaene, det begynner å bli noen år siden de kom, hvis man da kan argumentere for at det er bedre med el. Vi har hatt gjester her i studio som har sagt absolutt det. Jeg tenker på Per Espen Stoknes. Bedre å gå til el enn en diesel eller bensinbil. Og da, hvor mange er det som har kjøpt seg Tesla de siste årene av miljøhensyn? Men hvis de har valgt det, da, for at den er rask, de har syntes den er fin, den har andre kvaliteter, og den da har en positiv effekt for miljøet, så kan vi begynne å diskutere, ja, men burde ikke dette her bli løst av type nabobil, eller en eller annen for fordelingsvariant, hvor ikke alle da hadde sin egen bil, men at man fikk tilgang til bil de gangene man trengte det.
Og i en måned hvor jeg har hatt EU-kontroll. Jeg har blitt påkjørt, mest sannsynlig av en kollega på parkeringsplassen. Det lærte jeg, fy faen, altså. Og i tillegg har blitt kalt inn nå til service, og samtidig fått beskjed om at du, under den EU-kontrollen, så glemte vi å skifte den der bremsedingsen som er på håndbrekket ditt. Så i en måned hvor alle disse tingene skjer med min bil, så er jo litt sånn, er litt positivt innstilt til nabobil, hyre, delebil, you name it.
Jeg ser for meg liksom familien din rundt på sånne voier i regn i Bergen, så far har liksom fått en sånn en miljømessig oppvåkning. Ja. Nei, det var økonomi du snakket om. Fy fader, det er dyrt å eie jo.
Ikke sant, det er dyrt å eie. Men jeg har lyst til, i det vi drar oss mot slutten på denne samtalen, så er noen av slutten, altså en forløpig, la oss tenke på det som et semikolon, hva er det et punkt om det? For disse temaene her kommer vi til å vende tilbake igjen til. Men hvis tilfeldigvis denne produsenten av delingsleiligheter på Myrkdalen skulle sitte og høre på, fordi nå har du allerede gjort deg fornøyelig med Prosecco-vitser på TV2-nyhetene, og jeg og du har vært ganske, altså ikke direkte kritiske, det er jo ikke det som er poenget, men vi er problematisert da. Vi er problematisert løsninger, problematisert modellen.
Så hvis de hadde tatt kontakt og spurt om jeg ville ha en sånn gratis bare for å teste det, om jeg hadde sagt ja eller nei.
Da hadde du sagt ja.
Ja.
Spesielt hvis du fikk alle 8 andeler.
Nei. Jeg hadde egentlig bare trengt en...
2?
Trengt en bitterlitt.
Akkurat. Ja. Nei, men så har jeg lyst til å si, og dette er helt seriøst. Jeg er jo veldig glad for at produsenter av denne type, altså at bedrifter der ute, eksperimenterer med disse typer modeller. Ikke sant? At de sier, vet du hva? Det kan godt hende det finnes massevis av kunder der ute som kunne tenke seg en leilighet på fjellet, men de har ikke lyst til å kjøpe en til 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 millioner, for alle de tingene der finner du. Ja. De har enten ikke råd til det, de har ikke lyst til det, de synes ikke det er en god prioritering, whatever, de er ikke nok på fjellet. De synes at det er ok å ha det her iblant, Og de syns at sånne klovner som Lars Jakob Pedersen, som kaster ut tusenlapper mot disse høyfjellshotellene, og aldri får noen ting tilbake annet enn retten til å overnatte der i de få dagene han befinner seg der, sånn har jeg ikke lyst til å leve mitt liv, da vil jeg heller kjøpe en andel i en leilighet i Myrkdalen. Jeg er jo veldig glad for at det skjer, fordi at jeg tror jo på, om jeg fare for å høres ut som en ekte NHR, og etter 20 år så må jeg vel bare innse, eller 25 år, så må jeg bare innse at, at sånn er det. Jeg tror jo på markedet her da. Noen kaster ut en løsning, og så får vi se om markedet ønsker.
Jeg synes du er en dust som ikke vil låne bøker ved biblioteket.
Ja, det er jo sant. Det er jo så dumt.
Ja, det er jo det. Altså sånn der, bruker du Spotify?
Jo, men det er jo veldig motvillig. Men altså, jeg bruker jo Spotify etter å ha kjøpt 3,5 tonn med plate. Så ja. På en måte da er det liksom greit å begynne å bruke Spotify. Men,
du er en dust.
Ja, men det er jo en dust. Altså, det er jo helt sant. Og det, jeg står her i forfengelighetens navn foran mine bokhylle, og så ser jeg at her er det masse bokhylle, og på kontoret mitt er det enda flere, og det er jo fullstendig idiotisk.
Jeg ser for meg en grav av de.
Han var en idiot, kommer det til å stå.
Han fikk sin egen... Sånn, det er sånn, men skal du gravlegges kollektivt? Jeg skal ha en egen sånn...
Det er
egen...
masse grav, jeg greier. Så hvis det er noen der ute som har lyst til å dele masse grav med en idiot, så finner dere e-postadressen min på nh.no et eller annet sted. Du, vi ses til i Høyfjellet.
Fly kollektivt.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.